Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Jumat 9 Mei 2014 ini? Dari Studio 17, VOA Washington menjumpai Anda dengan penyiar Nini Gesharikin yang akan mengajak Anda menjelajah dunia. Program pagi ini disusun oleh editor Ali Lubis, diarahkan oleh produser Erna Wiasih yang didampingi teknisi Carl Starling. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota di dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Baiklah, saya awali dengan pokok-pokok berita. Kelompok orang bersenjata membunuh pengacara Pakistan yang terkait kasus penistaan agama. Pejabat intelijen tewas di Libya. Dan Tiongkok menghukum pembangkang penerbit buku penjara 10 tahun. Itu tadi pokok-pokok berita penting. Pagi ini kami turunkan laporan internasional dari Hanoi tentang sinyalir Beijing bahwa Vietnam terus mengirim kapalnya ke perairan Laut Cina Selatan yang mengancam personil Tiongkok.
Sewaktu menjabat sebagai Kepala Komite Kebijakan Beras Nasional, dia dinilai gagal mengatasi korupsi dalam pemberian subsidi kepada petani. KPK masih menyelidiki apakah dia harus menghadapi tuduhan kriminal.
Itu tadi cuplikan laporan dari Bangkok mengenai tergulingnya Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawat, setelah sebuah pengadilan menyatakan dia dan beberapa menteri lainnya terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Rubrik sains dan kesehatan tentang resistensi terhadap antibiotika yang menyebar ke semua wilayah dunia dan menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Liputan Indonesia dari Jakarta tentang pernyataan Kementerian Kesehatan bahwa tidak ada kasus sindrom pernapasan Timur Tengah di Indonesia.
Sudah ada di luar negeri, baik sebagai TKI maupun sebagai jemaah ataupun umroh.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian ini. Nah, saudara, inilah berita dunia disampaikan oleh Ian Umar.
Selamat pagi pendengar, inilah berita-berita dunia dari VOA Washington. Pengacara-pengacara di Pakistan turun ke jalanan hari Kamis memprotes pembunuhan seorang aktivis HAM dan pengacara yang membela seorang profesor yang dituduh menista agama. Polisi mengatakan Rashid Rehman ditembak dan tewas di kota Multan di Provinsi Punjab bagian selatan Rabu malam. Rehman adalah pengacara dosen universitas Junaid Hafiz yang dituduh melakukan penistaan agama. Para mahasiswa garis keras menuduh Hafiz mengeluarkan komentar yang menghina Nabi Muhammad tahun lalu. Hafiz mendekam di penjara dan tidak bisa mendapatkan pengacara sampai Rehman setuju untuk mewakilinya bulan Februari. Penistaan agama diancam hukuman mati di Pakistan. Ketua Komisi HAM Independen Pakistan, Zohra Yusuf, hari Kamis mengatakan kepada VOA bahwa Rehman menunjukkan keberanian besar, tetapi mulai mendapat ancaman pembunuhan setelah sidang pertama yang berlangsung di dalam penjara. Yusuf mengatakan Komisi HAM baru-baru ini merilis pernyataan yang menuntut agar orang-orang yang mengancam Rehman ditangkap. Ia mengatakan di Pakistan, rakyat takut terlibat dalam kasus penistaan agama karena tidak ada yang mau membela orang-orang yang dituduh menista agama karena takut dibunuh. Kelompok orang-orang bersenjata menembak mati kepala intelijen untuk Libya Timur. Pihak berwenang mengatakan Ibrahim Senussi tewas hari Kamis ketika ia sedang bepergian dengan mobil di Benghazi. Pemerintah pusat Libya berusaha keras mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata dan milisi yang terdiri dari bekas pemberontak yang membantu menggulingkan diktator Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Situasinya masih tidak stabil terutama di Benghazi, lokasi serangan bunuh diri awal pekan ini yang menarget pasukan keamanan. Banyak negara menutup konsulat mereka di kota itu setelah militan-militan Islamis membunuh duta besar Amerika dan 3 warga Amerika lainnya pada tahun 2012.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sebuah pengadilan di Tiongkok menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi seorang penerbit di Hong Kong yang berusaha menerbitkan sebuah buku yang isinya mengecam Presiden Tiongkok Xi Jinping. Yao Wentian, yang telah menerbitkan beberapa buku yang dilarang di daratan Tiongkok itu, ditangkap di Shenzhen tahun lalu atas tuduhan penyelundupan bahan kimia melintasi perbatasan. Penangkapannya terjadi ketika ia menyiapkan penerbitan sebuah buku karya penulis pembangkang yang tinggal di pengasingan Yu Ji berjudul China's Godfather Xi Jinping. Putranya, Yao Yongzhan, mengatakan kepada VOA bahwa dakwaan terhadap ayahnya yang berusia 73 tahun itu tidak adil. Pengacara Yao Wentian, Ding Shikui, mengatakan kepada VOA bahwa kliennya, yang juga dikenal dengan nama Yu Mantin, hanyalah berfungsi sebagai pembantu dan hukuman itu terlalu berat. Para pengecam pemerintah Tiongkok menuduh pihak berwenang menarget Yao karena kegiatan penerbitannya. Sementara itu, Tiongkok menahan Gao Yu, wartawan terkenal dengan tuduhan membocorkan rahasia negara. Langkah penumpasan terbaru terhadap perbedaan pendapat menjelang peringatan demonstrasi berdarah di lapangan Tiananmen. Kantor berita resmi Xinhua hari Kamis mengatakan Gao Yu ditahan tanggal 24 April karena dicurigai memperoleh salinan dokumen pemerintah dengan cara tidak sah dan menyerahkannya kepada media-media luar negeri. Wartawan berusia 70 tahun itu tampil di televisi pemerintah Tiongkok dan mengatakan apa yang dilakukannya adalah sangat salah. Prancis mengatakan 2.000 tentaranya akan tetap berada di Republik Afrika Tengah paling tidak hingga akhir tahun ini, bagian dari upaya multinasional untuk meredakan kekerasan antar agama. Menteri Pertahanan Prancis, Jean-Yves Le Drian, hari Kamis mengatakan pasukan Prancis akan terus membantu keamanan di Republik Afrika Tengah, di mana ribuan umat Islam melarikan diri untuk menghindari serangan milisi anti-Balaka yang sebagian besar menganut agama Kristen. Pasukan Prancis dan kira-kira 6.000 tentara Afrika telah berusaha membendung kekerasan. Dewan Keamanan PBB baru-baru ini menyetujui penambahan pasukan penjaga perdamaian menjadi 12.000 tentara bagi negara itu. Pasukan itu akan dioperasikan bulan September. Dalam wawancara dengan VOA, Presiden Sementara Republik Afrika Tengah, Catherine Samba Panza, mengatakan, menunggu sampai bulan September terlalu lama. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kelompok-kelompok bersenjata mungkin berusaha mengambil keuntungan di medan perang sebelum pasukan PBB tiba. Samba Panza juga mengatakan ia mengambil langkah untuk meredakan ketegangan antara masyarakat umat Kristen dan Islam di negaranya. Ia mengatakan perombakan kabinet yang diumumkan hari Selasa diharapkan akan menciptakan perwakilan yang berimbang bagi semua wilayah negara itu. Kini dalam 100 hari pertama Samba Panza menjabat, ia mengatakan kepada VOA bahwa ia menyadari tugasnya akan sulit, tetapi tidak akan sesulit ini. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan harga saham global, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York. Disajikan oleh Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Kamis petang, harga saham Amerika ditutup beragam. Indeks Dow Jones naik 32 poin menjadi 16.551. Indeks Standard & Poor's turun 2 poin menjadi 1.876. Sementara indeks Nasdaq turun 17 poin menjadi 4.051. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 43 poin menjadi 6.839. Indeks CAC 40 di Paris naik 61 poin menjadi 4.507. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 86 poin menjadi 9.607. Sebelum itu di Asia harga saham naik, indeks Nikkei Tokyo naik 131 poin menjadi 14.164 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 91 poin menjadi 21.837. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7219 euro dan 101,55 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6938 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.562 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Kamis. Harga minyak mentah turun 50 sen menjadi $100.27 satu barel. Harga emas naik 50 sen menjadi $1.289 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $3.01 satu pon. Harga kopi turun 6 sen menjadi $1.95 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $5 menjadi $2.894 satu ton.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
berita jelang laporan internasional. Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawat, terbukti melakukan kelalaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa menyebabkan dia dilarang bergerak dalam bidang politik selama 5 tahun. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, di mana Yingluck digulingkan dari jabatannya hari Rabu setelah sebuah pengadilan lain menyatakan dia dan beberapa menteri lainnya terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand hari Kamis mengatakan telah menemukan alasan bagi pemakzulan Yingluck Shinawat dengan mengatakan dia bertanggung jawab atas kegagalan program pengadaan beras dengan membayar para petani dengan harga tetap. Kasusnya kini diserahkan ke Senat. Jika dimakzulkan, Yingluck akan dilarang berpolitik selama 5 tahun. Tapi para pengamat politik mengatakan ia mungkin memiliki cukup dukungan dalam Senat untuk mencegah terkumpulnya 3/5 suara yang dibutuhkan untuk pemakzulan. KPK dengan suara bulat menyatakan Yingluck bersalah melakukan kelalaian sewaktu menjabat sebagai Kepala Komite Kebijakan Beras Nasional. Dia dinilai gagal mengatasi korupsi dalam pemberian subsidi kepada petani. KPK masih menyelidiki apakah dia harus menghadapi tuduhan kriminal. Putusan hari Kamis itu senada dengan vonis Mahkamah Konstitusi hari Rabu yang memerintahkannya supaya dia dicopot dari jabatannya karena penggantian Kepala Keamanan Nasional yang dianggap tidak pantas. Bagi para pendukungnya, vonis pengadilan dan putusan komisi itu adalah bukti dari apa yang mereka sebut kudeta lewat pengadilan terhadap Yingluck dan infrastruktur politik keluarganya yang telah memenangkan setiap pemilu sejak tahun 2001. Banyak orang di Thailand khawatir perjuangan berbulan-bulan antara faksi-faksi pro dan anti pemerintah bisa bergulir menjadi kekerasan lebih lanjut jika kedua pihak tidak dapat mencapai konsensus. Letnan Kolonel Polisi Kritsana Patanacharawen, juru bicara Pusat Administrasi Perdamaian dan Ketertiban atau CAPO, hari Kamis mencatat ada kekerasan baru di Bangkok sejak penggulingan Perdana Menteri hari Rabu.
CAPO wishes to reaffirm that the court's judgment will lead to violence.
CAPO ingin menegaskan kembali bahwa putusan pengadilan itu akan mengarah pada kekerasan seperti yang terlihat dari serangkaian insiden termasuk pelemparan granat M79 yang menyasar rumah sakit Chulabhorn, beberapa kantor pusat bank umum, dan juga kediaman hakim Mahkamah Konstitusi.
CAPO juga memperingatkan para pemimpin gerakan pro dan anti pemerintah agar jangan sampai terjadi kekerasan apapun sewaktu mereka berdemonstrasi di ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa bulan terakhir, demonstran pro pemerintah yang dikenal sebagai Kaos Merah, sebagian besar telah meninggalkan ibu kota untuk menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok-kelompok anti pemerintah yang berkumpul di Bangkok. Para pengamat khawatir bahwa tindakan terhadap Yingluck dan para anggota partainya dapat mendorong para pendukungnya mengadakan demonstrasi yang lebih agresif di dekat ibu kota dan memicu bentrokan dengan lawan. 2 tembakan dilaporkan dilepaskan ke arah demonstran anti pemerintah ketika mereka mulai berpawai dari sebuah taman di Bangkok hari Kamis. Tidak ada yang cedera. The Voice of America, VOA.
James Matthew Barry, pencipta tokoh kartun Peter Pan, lahir di Kirriemuir, Angus, Skotlandia, dari pasangan suami istri David Barry yang adalah seorang tukang tenun dan istrinya Margaret Ogilvy. Barry adalah anak ketiga dari 10 bersaudara. Dia kuliah di Universitas Edinburgh dan bekerja sebagai reporter di surat kabar Nottingham Journal selama 2 tahun setelah tamat sarjana. Dia kemudian pindah ke London tahun 1885 dan bekerja sebagai penulis lepas. Barry menerbitkan kumpulan cerpennya tahun 1889 dan sebuah novel terlaris berjudul The Little Minister pada tahun 1891. Novel tadi didramatisasikan tahun 1897 dan Barry memindahkan fokusnya dari prosa ke drama serta menikmati serangkaian sukses besar. Tahun 1904 dia menulis Peter Pan yang terus terkenal hingga kini. Barry kemudian menjadi ketua organisasi perkumpulan pengarang tahun 1928 dan menjabat sebagai rektor alma maternya Universitas Edinburgh tahun 1930. Barry meninggal dunia tanggal 19 Juni 1937 di London pada usia 77 tahun. Dia mewariskan rumahnya kepada sekretarisnya, Cynthia Asquith, sementara karya Peter Pan-nya diserahkan kepada rumah sakit Great Ormond yang terus mengambil keuntungan dari keberlanjutan produksi tokoh kartun itu. Rumah kelahiran James Matthew Barry di Jalan Brechin nomor 4 di London kini dipelihara sebagai museum oleh Dinas Harta Nasional Skotlandia.
The Voice of America, VOA.
Dari Thailand, kita tilik Vietnam. Sehari sesudah kapal Vietnam dan Tiongkok dikabarkan saling berhadapan di dekat anjungan pemboran minyak Tiongkok di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan, Beijing mengatakan Vietnam terus mengirim kapalnya ke perairan itu, mengancam personil Tiongkok. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Marian Brown dari Hanoi, disampaikan oleh Ali Lubis.
Pemerintah Vietnam tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai konfrontasi di dekat anjungan pengeboran minyak Tiongkok hari Kamis itu. Tetapi media pemerintah menerbitkan laporan yang panjang lebar. Vietnam akan membalas jika kapal Tiongkok terus menyenggol dan menyerempet kapal Vietnam, kata surat kabar paling populer di Vietnam, Toi Tri, pada halaman depannya. Banyak surat kabar menonjolkan liputan konfrontasi itu di media internasional, menandaskan apa yang dipandang sebagai agresi Tiongkok dan klaim Vietnam sebagai yang berdaulat atas rumpun pulau di perairan yang disengketakan itu. Di Beijing, Wakil Menteri Luar Negeri Cheng Guoping mencoba tidak membesar-besarkan insiden itu dengan menegaskan yang terjadi bukanlah satu bentrokan dan bahwa kedua negara akan dapat menyelesaikannya lewat perundingan. Cheng Guoping mengatakan kedua pihak adalah tetangga bersahabat dan kerjasama yang bersahabat merupakan kepentingan pokok kedua negara. Tetapi Yi Qianliang, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri, kemudian mengatakan kepada wartawan dalam satu taklimat khusus di Beijing bahwa pemerintahnya terkejut oleh perilaku Vietnam dan kapal Tiongkok mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri. Ia mengatakan Vietnam menambah kapalnya di perairan itu dan tindakan itu dipandang mengancam personel Tiongkok. Tiongkok, katanya, membutuhkan tingkat kekuatan tertentu untuk menjaga kelancaran operasi pengeboran minyaknya di sana. Sementara itu di Washington hari Rabu, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan keputusan Tiongkok memangkalkan anjungan pengeboran minyak di perairan yang disengketakan itu provokatif dan meningkatkan ketegangan. Dalam kunjungan di Hanoi hari Kamis, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Daniel Russell mendesak kedua negara mengekang diri melakukan tindakan sepihak sambil menambahkan bahwa ekonomi dunia terlalu rapuh untuk membiarkan terjadi krisis yang dapat berkembang menjadi konflik. Russell mengatakan tiap negara berhak membela posisi dan klaim kedaulatan atas sesuatu wilayah. Amerika, tegasnya, tetap berpendirian bahwa pembelaan harus lewat saluran diplomatik dan cara mengajukan sesuatu klaim mesti sesuai dengan hukum internasional, termasuk konvensi PBB dan hukum laut.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita masuki liputan Indonesia. Kementerian Kesehatan memastikan hingga saat ini tidak ada kasus MERS-CoV atau Sindrom Pernafasan Timur Tengah di Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Nafsiam Boy Kamis menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada penderita Sindrom Pernafasan Timur Tengah atau MERS-CoV di Indonesia. Menurutnya pihaknya telah memeriksa 31 orang yang diduga terkena Sindrom Pernafasan Timur Tengah ini. Hasilnya, lanjut Nafsiah, semuanya negatif termasuk kasus yang terjadi di Medan dan juga Bali. Pemerintah lanjutnya sudah meningkatkan kewaspadaan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien yang diduga terkena MERS.
Tapi untuk menyatakan positif biasanya kita butuh
Nafsi Amboy menambahkan kementeriannya telah meningkatkan kesiapsiagaan di point of entry untuk mendeteksi kesehatan para jamaah baik haji maupun umroh saat kembali ke tanah air melalui penyebaran health alert card, pemasangan leaflet dan banner di 49 kantor kesehatan pelabuhan termasuk 13 KKP embarkasi. Pemerintah Indonesia tambahnya memperhatikan secara serius masalah MERS-CoV karena banyaknya warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi sebagai tenaga kerja atau menjalani ibadah haji atau umroh. Dia menyatakan kementeriannya juga telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak pergi umroh maupun bekerja atau berkunjung ke negara-negara Arab perihal wabah MERS ini dan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan seperti dengan tidak berdekatan dengan seseorang yang mengidap gejala-gejala flu dan batuk karena virus corona juga menyebabkan gejala serupa. Jika harus berada di keramaian, kata Nafsia, diharapkan untuk mengambil langkah pengamanan tambahan seperti mengenakan masker karena virus tersebut menular lewat udara.
Sikap kita adalah melindungi warga negara kita, baik yang masih ada di Indonesia yang mau melakukan perjalanan, maupun warga negara Indonesia yang sudah ada di luar negeri, baik sebagai TKI maupun sebagai jemaah ataupun umroh.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pemerintah Indonesia setiap tahunnya mengirim 700 ribu jamaah haji dan umroh. Selain itu, 1,2 juta warga negara Indonesia bekerja di Timur Tengah, 858 di antaranya bekerja di Arab Saudi. Saat ini menurut Agung telah disiapkan alat pemindai suhu atau thermal scanner di pintu-pintu masuk perjalanan internasional seperti bandara dan pelabuhan laut internasional.
Maka upaya-upaya atau tindakan-tindakan promotif dan tindakan-tindakan preventif menjadi penting. Dengan perilaku hidup yang sehat, sanitasi lingkungan higienis diperlukan untuk mencegah tertular MERS-CoV. Sering cuci tangan, itu juga cukup signifikan. Tapi juga kalau kita batuk ada etikanya.
Pemerintah Arab Saudi mengatakan lebih dari 100 pasien yang terinfeksi virus corona MERS meninggal dunia sejak kasus ini menyeruak pada 2012 lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperingatkan resistensi terhadap antibiotika menyebar ke semua wilayah dunia dan sekarang menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Laporan baru WHO menganalisis data dari 114 negara. Menurut laporan itu, antibiotika tidak lagi efektif untuk mengobati penyakit yang berpotensi mengancam jiwa. Wartawati VOA Lisha Schlein dari kantor pusat WHO di Jenewa mengirimkan laporan disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Laporan tersebut adalah penelitian pertama yang paling komprehensif mengenai resistensi antimikroba. Laporan tersebut memberi gambaran yang menakutkan tentang dunia tanpa antibiotik yang efektif untuk mengobati infeksi yang umum terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan ancaman serius ini bukan prediksi untuk masa depan. Hal ini sedang terjadi di setiap wilayah dunia. Laporan itu berfokus pada resistensi antibiotik dalam 7 bakteri yang berbeda yang menyebabkan penyakit umum tapi serius seperti diare, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan gonorea. Asisten Direktur Jenderal Keamanan Kesehatan WHO, Keiji Fukuda, mengatakan rumah sakit di seluruh dunia melaporkan berbagai infeksi yang tak terobati atau hampir tidak dapat diobati.
If we take a look at an important infection like gonorrhea.
Jika kita melihat infeksi seperti gonorea, ini adalah infeksi yang diderita sekitar 1 juta orang per hari, satu penyakit menular seksual yang serius. Kita sekarang melihat bahwa 10 negara telah melaporkan telah menemukan gonorea yang tidak dapat diobati dengan antibiotik. Kita tidak memiliki perawatan medis untuk infeksi ini dalam banyak kasus.
Negara itu termasuk Austria, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Swedia, dan Inggris. Gonorea yang tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas, kehamilan ektopik, dan kebutaan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi. Laporan WHO juga mencatat bahwa pengobatan beberapa infeksi saluran kemih sekarang tidak efektif pada lebih dari 50% pasien. Dikatakan resistensi antibiotik menyebabkan orang menjadi sakit lebih lama dan meningkatkan resiko kematian. Menurut para pejabat kesehatan, Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya resistensi antibiotik adalah penyalahgunaan dan penggunaan obat yang tidak tepat, serta praktek menambahkan antibiotik ke dalam pakan ternak untuk menggemukkan hewan. Dr. Fukuda mengatakan, sistem perawatan kesehatan bergantung pada antibiotik untuk melindungi orang pada masa paling rentan. Antibiotik yang efektif, katanya, telah menjadi salah satu pilar yang memungkinkan orang hidup lebih lama, hidup lebih sehat. Dia memperingatkan semua orang akan menderita akibat resistensi antibiotik, terutama di negara-negara berkembang yang miskin. WHO menggunakan laporan ini untuk memulai upaya global dalam mengatasi resistensi obat. WHO mengatakan upaya harus intensif untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan bahaya yang sedang membayangi kita. Selain itu, alat-alat dan obat-obatan baru harus dikembangkan untuk menggantikan yang sudah tidak manjur. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam pidato kenegaraannya tahun 2013, Presiden Barack Obama menyerukan dibasminya kemiskinan ekstrim di seluruh dunia menjelang tahun 2030. Satu kunci mencapai tujuan itu adalah mencegah dan mengawasi penyakit yang menjadi beban kaum miskin. Penyakit itu termasuk penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, lalat, kutu, dan hama, seperti penyakit-penyakit tropis yang terabaikan atau NTD. Lebih dari 1 miliar orang menderita dari satu atau lebih penyakit tropis yang diabaikan atau NTD itu. Terkadang juga disebut penyakit orang-orang yang dilupakan, penyakit yang mempengaruhi sebagian besar orang yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan yang kumuh di negara-negara berpenghasilan rendah. Penyakit itu umum ditemui di daerah-daerah yang kekurangan air bersih dan sanitasi dan di mana anak-anak menderita akibat kekurangan gizi. NTD sangat merugikan penderita maupun masyarakat lingkungan mereka. Banyak dari penyakit itu menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak, mengurangi hari-hari sekolah mereka, menghambat produktivitas di seluruh masyarakat akibat penyakit yang membatasi kemampuan kerja perorangan. Penyakit-penyakit itu biasanya penyakit yang bisa diobati dan dicegah, seperti schistosomiasis yang disebabkan cacing, elephantiasis atau penyakit kaki gajah, trachoma, kusta, denggi, demam, dan penyakit paling umum yaitu penyakit cacing pita, cacing tambang, dan whipworm atau cacing cambuk. Ketiga penyakit itu sama bahayanya dengan HIV, malaria, atau TBC. Amerika telah menjadi bagian dari upaya dunia melawan penyakit-penyakit itu sejak tahun 2006. Dua tahun lalu, pemerintah Amerika bekerja sama dengan Badan Amerika Urusan Pembangunan Internasional bergabung untuk melawan NTD, sebuah kemitraan yang juga melibatkan pemerintah Inggris dan Persatuan Emirat Arab, Yayasan Bill and Melinda Gates, Bank Dunia, 13 perusahaan farmasi, dan organisasi-organisasi kesehatan dunia lain yang berdedikasi memusnahkan atau mencegah 10 NTD akhir dasawarsa ini. Pada tahun 2012, program NTD USAID membantu pemberian 820 juta dosis pengobatan di dunia. Pengawasan dan pemusnahan penyakit-penyakit itu tidak dapat dicapai oleh satu kelompok atau oleh satu negara saja. Masalahnya terlalu luas, terlalu rumit, dan harus ditangani dalam banyak tingkat sekaligus, memerlukan banyak upaya, dana, dan kemauan politik. Hanya dengan bekerja sama, kami berharap mampu mengatasi penyebab kesengsaraan manusia ini dan memperbaiki kehidupan 1 miliar lebih orang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.